Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Raspberry Pi for Dummies ni na Sean McManus at Mike Cook ay isang panimulang gabay sa Raspberry Pi, ang maliit ngunit ganap na single board computer na ginagamit sa pag-aaral, paggawa ng proyekto, at pang-araw-araw na pagkocompute. Ang ika-apat na edisyon ay nakatuon sa mga modelong Raspberry Pi 4 at Raspberry Pi 400. Habang isinasaalang-alang din ang ibang karaniwang modelo. Hindi ito basta aklat ng coding o electronics lamang. Inaayos nito ang pagkatuto mula sa physical na pag-setup ng device, pag-install ng operating system, at pag-connecta sa internet hanggang sa paggamit ng Linux, paggawa ng media, at pagbuo ng mga programang interactive. May malinaw na puwang ang Scratch para sa visual na programming, Python para sa mas textual na code, at SonicPy para sa digital na musika. Tinutulay din ng aklat ang software at aktual na hardware sa pamamagitan ng mga circuit at GPIO project. Layunin nitong gawing praktikal at hindi nakakatakot ang unang karanasan sa Raspberry Pi, lalo na para sa mag-aaral, pamilya, guro at hobbyist na nagsisimula pa lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maayos na pag-setup mula hardware hanggang Raspberry Pi OS. Nagsisimula ang aklat sa pundasyong madalas minamadali ng mga bagong gumagamit. Ang tamang paghahanda ng Raspberry Pi bilang isang gumaganang computer. Ipinapaliwanag nito ang papel ng board, micro SD card, power supply, monitor, keyboard, mouse at koneksyon sa network. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang Raspberry Pi ay hindi karaniwang laptop na bubuksan lamang at agad gagamitin. Kailangang maayos ang paglalagay ng operating system sa storage, ang pagkakabit ng mga peripheral at ang unang pagsasaayos ng device. Sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante o pamilya na maaaring bumili ng board bilang mas abot-kayang paraan upang matuto ng computer science at electronics, ngunit walang dating karanasan sa pagbuo ng desktop setup. Itinuturo rin ang koneksyon sa internet at mga pangunahing hakbang sa pag-configure ng system. Hindi lamang ito listahan ng pyesa, ipinapakita ng aklat kung bakit kailangan tugma ang power at mga konektor, at kung paano naka-apekto ang maayos na setup sa pagiging matatag ng buong proyekto. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay nakababawas sa karaniwang problema sa unang paggamit tulad ng hindi pag-boot ng system o hindi gumaganang display. Dahil dito, ang mambabasa ay unang nagiging may kumpiyansang operator ng sariling computer bago pa maging programmer o electronics maker. Ikalawa, Linux desktop at shell bilang praktikal na kasanayan sa paggamit ng Pi. Matapos maihanda ang device, inilalagay ng Raspberry Pi for Dummies ang Linux sa sentro ng karanasan. Tinuturo nito ang paggamit ng desktop environment at Linux shell, dalawang magkaugnay ngunit magkaibang paraan ng pag-control sa computer. Sa desktop, natututuhan ng baguhan ang mga application, file, setting at ordinaryong gawain katulad ng pag-browse at pag-manage ng dokumento. Sa shell naman, nakikilala niya ang command line kung saan mas direkta ang pakikipag-usap sa operating system. Mahalaga ito dahil maraming Raspberry Pi project ang nangangailangan ng pag-install ng software, pag-navigate sa files at pagpapatakbo ng command, kahit may graphical interface ang system. Ang aklat ay hindi ipinapakitang lihim na wika ang Linux para lamang sa eksperto. Sa halip, inilalagay ito bilang kasangkapang may malinaw na gamit. Ang paglipat mula pag-click sa desktop tungo sa pag-type ng command ay nagtuturo rin ng isang mahalagang ideya na ang computer ay maaaring kontrolin sa iba-ibang antas. Para sa mga gumagamit na nakasanayan ang Windows, macOS, o mobile phone, nagbibigay ito ng mas konkretong pag-unawa sa files, software packages at system administration. Ang kasanayang ito ay may halaga lampas sa Raspberry Pi dahil ang Linux ay malawak na ginagamit sa servers, programming environment at maraming embedded device. Ikatlo, Scratch, Python, Pygame Zero at SonicPy para sa malikhaing pag-program. Malawak ang saklaw ng programming sa aklat dahil hindi nito ipinapalagay na iisa lamang ang tamang unang wika para sa lahat. Ang Scratch ay ginagamit upang ipakilala ang lohika ng programa sa pamamagitan ng visual blocks. Ang paraang ito ay angkop sa mas batang mag-aaral at sa sinumang gustong makita muna ang daloy ng kondisyon, pag-uulit, event at interaction nang hindi agad nababahala sa syntax. May proyektoring arcade game sa Scratch, kaya hindi nananatiling teorya ang mga konsepto. Pagkatapos nito, lumilipat ang aklat sa Python, isang text-based na wika na mahalaga sa Raspberry Pi ecosystem at madaling iugnay sa aktual na mga gawain. kasama ang paglikha ng laro gamit ang Pygame Zero na nagpapakita kung paano pinagsasama ang input, graphics at mga patakaran ng laro. Nariyan din ang Sonic Pi, kung saan ginagamit ang code upang bumuo ng digital na musika. Ang pagkakaibang ito ng mga tool ay mahalaga sa pagtuturo. May mambabasang mas nahihikayat ng laro, may natututo sa tunog at ritmo, at may gustong dumiretso sa Python. Sa halip na ihiwalay ang coding bilang purong technical na drill, ipinapakita ng aklat na ito ay paraan ng pagdidisenyo ng kilos, larawan, at tunog. Gayunman, panimula ang lalim nito. Ang gustong mag-specialize sa software engineering ay mangangailangan pa rin ng mas masinsing sanggunian sa Python. Ika-apat, Minecraft programming bilang konkretong halimbawa ng Python automation, isa sa pinakakilalang praktikal na bahagi ng aklat ay ang programming ng Minecraft gamit ang Python. Sa halip na magtapos ang coding sa simpleng text output o hiwalay na exercise, ikinakabit nito ang mga command sa isang mundong nakikita at maaring galawan. Maaring matutuhan ng mambabasa ang ideya ng pagdagdag at pag-alisin ng blocks sa Minecraft world at ang paggamit ng code upang gumawa ng mga istruktura. Kabilang sa halimbawa ang pag-generate ng random maze na maaaring tuklasin sa loob ng laro. Mahalaga ang proyektong ito dahil ginagawang malinaw ang epekto ng algorithm. Ang loop, variable, random value, at coordinate ay hindi lamang mga terminong nasa screen dahil may physical na anyo ang resulta sa virtual na espasyo. Para sa mga kabataang Filipino na pamilyar sa games, maaari itong maging mas madaling tulay mula paglalaro tungo sa pag-unawa kung paano binubuo at ina-automate ang mga digital na kapaligiran. May hangganan din ang halimbawang ito. Ang particular na Minecraft integration ay nakaasa sa software environment na tinatalakay ng aklat, kaya dapat suriin ng kasalukuyang mambabasa ang compatibility ng kanyang Raspberry Pi OS at Minecraft version. Ngunit, bilang paraan ng pagtuturo, epektibo ang konsepto nito. Ipinapakita nitong ang programming ay hindi lang paggawa ng app, kundi paglikha ng mga patakarang kayang bumuo ng komplikadong resulta mula sa mga simpleng utos. Panghuli, GPIO, circuits, at mga add-on bilang tulay mula screen tungo sa physical na proyekto, hindi nagtatapos ang Raspberry Pi for Dummies sa software. Tinutukoy rin ito kung paano nakikipag-ugnayan ang Raspberry Pi sa circuits at mga panlabas na component, lalo na sa pamamagitan ng GPIO o General Purpose Input-Output Pins. Dito nagiging malinaw ang pagkakaiba ng Raspberry Pi sa ordinaryong desktop computer. Maari itong magbasa ng input mula sa button o sensor at magpadala ng output upang kumontrol sa ilaw, tunog o ibang simpleng electronic component. Ang pagtalakay sa circuits at basic hardware projects ay nagbibigay ng kinakailangang pag-iingat bago humawak ng pins at connection. Hindi sapat ang pagkopya ng code kung hindi nauunawaan ang direksyon ng signal, ang papel ng ground at ang panganib ng maling pagkakabit. May halaga ito sa mga school maker activity at home projects sa Pilipinas kung saan maaaring gamitin ang PI sa simpleng automation interactive exhibit o pag-aaral ng electronics. Kasama rin sa edisyon ang pagtalakay sa mga Raspberry Pi add-on na tumutulong sa mambabasa na makita ang lawak ng ecosystem sa paligid ng board. Gayunman, hindi ito pinakamalalim na aklat para sa Advanced Robotics Industrial Internet of Things o masalimuot na circuit design. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng sapat na pundasyon upang makapili ang baguhan ng susunod na project at makapagpatuloy ng mas ligtas at may malinaw na layunin. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Raspberry Pi for Dummies para sa ganap na baguhan, estudyanteng gustong matuto ng coding at hardware, magulang o guro na naghahanap ng malinaw na gabay, at hobbyist na nais gamitin ang Raspberry Pi lampas sa simpleng media player o desktop computer. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang maingat na pagbuo ng pundasyon. Hindi nito ipinapalagay na alam na ng mambabasa ang Linux, command line, wiring, o programming. Mula sa pag-install ng Raspberry Pi OS, unti-unti itong lumalawak tungo sa Scratch, Python, laro, musika, Minecraft automation at physical na electronics. Ang ganitong lawak ay nagbibigay sa mambabasa ng pagkakataong tuklasin kung aling direksyon ang mas gusto niya, software, creative coding, gaming o hardware projects. Naiba ito sa mga aklat na eksklusibong nakatuon sa Python o sa advanced circuit projects. Mas malawak ang mapa na ibinibigay nito sa Raspberry Pi ecosystem at mas malinaw ang pagkakasunod mula unang boot hanggang unang malikhaing proyekto. Ang ika-apat na edisyon ay may dagdag na halaga para sa mga gumagamit ng Raspberry Pi 4 at Raspberry Pi 400 dahil isinama nito ang mas bagong software at Scratch 3. Gayunman, ang mambabasang naghahanap ng malalim na engineering, professional na Linux administration o napaka-advanced na electronics ay dapat gumamit din ng mas espesyalisadong resources. Bilang unang malawak na sanggunian, namumukod ito dahil pinagsasama nito ang praktikal na setup, digital skills at physical na paggawa sa isang madaling sundang daloy. Kung gusto mong sumuporta Sean McManus, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.